გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ მაგალითად ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ. და ამ ტექსტებს მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აქვე გეტყვით, რომ ამბებს, რომლებზეც გიყვებით ამ პოდკასტში, სრული სახით გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოგითხრობთ, როგორ აძლიერებს რუსეთი არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. ვისაუბრებთ სემ შეპარდის კინოზე. წაგიკითხავთ ნიკოლაი ბერგისა და რობ კოლსონის სტატიას ექსპროპრიაცია კულტურაში. რუსეთი აძლიერებს არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. ათობით ათასი შეუცვლელი კულტურის არტეფაქტი იქნა მიტაცებული რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ ნაწილებში. ამ კამპანიას ზოგი კრიტიკოსი ძარცვას, სხვები ისტორიულ რევიზიონიზმს უწოდებენ. გასული თვის ბოლოს სამუზეუმო კომპლექს ტავრიის ხერსონესში რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის ქალაქ სევასტოპოლში გაიხსნა ახალი გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა ქვის ხანის კამიანა მოჰილაში აღმოჩენილ არტეფაქტებს უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში. ტავრიის ხერსონესის ნაკრძალის არტეფაქტები ამჟამად წარმოდგენილია რუსეთის ქალაქ ნოვგოროდშიც, გამოფენაზე სახელწოდებით ბიზანტიური ოქრო. გამოფენა მოიცავს 200-ზე მეტ ექსპონატს, რაც აშკარად მეტყველებს ხერსონესისა და ნოვგოროდის ეკლესიების წარსულ სიდიადეზე, ნათქვამია მუზეუმის ბროშურაში გამოფენის შესახებ. მსგავსი გამოფენები მხოლოდ მაგალითებია რუსული საოკუპაციო ძალების მიერ ფასდაუდებელი არტეფაქტების გატანისა უკრაინის სხვადასხვა ნაწილში, რომლებიც ამჟამად მათი კონტროლის ქვეშ იმყოფება, ან თავად რუსეთში. პროცესი, რომელიც უკრაინელი ექსპერტების თქმით წარმოადგენს კულტურაში ექსპროპრიაციის თითქმის უპრეცედენტო შემთხვევას, რაც ომის დანაშაულის ტოლფასია. რუსეთის ქმედებები უკანონო გადაცემას და უკანონო მითვისებას წარმოადგენს, განაცხადა დენის იაშნი კიევ-პეჩორის ლავრის მკვლევარმა. ოკუპირების ყველა უკანონო მანიპულირება უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობით, განსაკუთრებით ტავრიის ხერსონესითა და კამიანა მოჰილათი, არ ღვევს არამხოლოდ უკრაინის კანონს, არამედ საერთაშორისო სამართალსაც, განუცხადა საერთაშორისო სამართლის პროფესორმა და უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილმა წარმომადგენელმა ყირიმში ბორის ბაბინმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. ესაა კერძოდ ჟენევის კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის ხელშეუხებლობის შესახებ და 1954 წლის ჰააგის კონვენციის ნორმები შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ. რუსეთის მცდელობები გარდაქმნას მიტაცებული უკრაინული ძეგლების ისტორიული მნიშვნელობა არის ნაწილი უკრაინელი ხალხის გენოციდის აშკარა განზრახვისა და გაეროს 1948 წლის გენოციდის შესახებ კონვენციის უხეში დარღვევა, ამბობს ბაბინი. რუსეთი განზრახდა მიზანმიმართულად ახორციელებს უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობის ექსპროპრიაციას 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ, განაცხადა უკრაინელმა მიმომხილველმა კულტურის და პოლიტიკის სფეროში ევჰენ სავისკომ. ციტატა: რუსეთს სურდა არამხოლოდ მატერიალური ზარალის მიყენება უკრაინისთვის, არამედ კულტურის შრეების განადგურებაც ყირიმის რეგიონში, დასძინა მან. ეს აუცილებელია იმ ეთნიკური ჯგუფების ისტორიის გადასაწერად, რომლებიც ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ყირიმში, ციტატის დასასრული. და ეს ყველაფერი კეთდება რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობის ბრძანებით, განაგძობს ის. ყირიმის სამუზეუმო ექსპონატების უკანონო მითვისების ორგანიზება და კოორდინაცია ხორციელდებოდა როგორც მინიმუმ რუსეთის კულტურის სამინისტროსა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს ცენტრალური აპარატის დონეზე. ციტატის დასასრული. ყირიმი და სამხრეთ უკრაინის ნაწილები აზოვის ზღვისა და მდინარე დნეპრის გარშემო პრეისტორიული დროიდან დასახლებული იყო ბერძენი, თურქი, სკვითი, გერმანელი, რომაელი და სლავი ხალხებით. ეს უბრალოდ ენით აუწერელი საინტერესო ტერიტორიაა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა უკრაინის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ისტორიაში, განაცხადა სერჰი ნემცევმა, ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური მუზეუმის ყოფილმა ხელმძღვანელმა. ზაპოროჟიელი კაზაკები მხოლოდ ბოლო რგოლია კულტურებისა და საზოგადოებების იმ გრძელ ჯაჭვში, რომელიც ამ სანაპიროებზე არსებობდა. ციტატის დასასრული. რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებული რეგიონების კულტურული მემკვიდრეობის მანიპულირების მცდელობებს ზედამხედველობას უწევს რუსეთის ისტორიული საზოგადოება, რომელსაც 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს სერგეი ნარიშკინი, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ახლო თანამოაზრე KGB-ში მუშაობის გამოცდილებით, რომელიც რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურს ხელმძღვანელობდა 2016 წლიდან. 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში ფართო მასშტაბის შეჭრის შემდეგ რუსეთის ისტორიულმა საზოგადოებამ შექმნა მუზეუმთა შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მიმართული იყო უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ოკუპირებულ ნაწილებზე და მიზნად ისახავდა ეჩვენებინა რეგიონის ისტორიულად განუყოფელი კავშირი რუსეთთან, მუზეუმებისა და არქივების კოლექციების ფონდიდან უნიკალური მასალების მეშვეობით. როგორც ეს ნათქვამია სამუშაო ჯგუფის განცხადებაში დაფინანსების მიღების შესახებ კულტურული ინიციატივების რუსეთის საპრეზიდენტო ფონდიდან 2022 წლის სექტემბერში. 2022 წლის ნოემბერში მოსკოვში პუტინთან შეხვედრისას არტიომ რუბჩენკომ, რუსეთის ისტორიული საზოგადოების წარმომადგენელმა ოკუპირებულ უკრაინულ ქალაქ ლუგანსკში, სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა შეაჯამა. ციტატა. ის დაკომპლექტებულია წამყვანი სპეციალისტებით, მუზეუმის თანამშრომლებით რუსეთის ფედერაციის წამყვანი მუზეუმებიდან და უნივერსიტეტის ექსპერტებით, განაცხადა რუბჩენკომ. ეს ჯგუფი აპრილიდან მუშაობს და მასში 20-მდე ადამიანია. იმ ტერიტორიებზე გამგზავრებისას, სადაც ამ წლის მთავარი მოვლენები მოხდა, 4000-ზე მეტი ექსპონატი შეგროვდა. ბევრი მათგანის შესწავლა უკვე მიმდინარეობს ამ კოლექციის საფუძველზე. ჩვენ უკვე გავხსენით 4 გამოფენა რუსეთის მთავარ მუზეუმებში. ციტატის დასასრული. 2022 წლის ივლისში ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნარიშკინმა წინადადება წამოაყენა შეისწავლონ უკრაინის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში არსებული ძველი სიმაგრეები, რომლებიც აგებული იყო რუსების და მალოროსების მიერ მათი საერთო სამშობლოს ჩვენი რუსეთის დასაცავად. ციტატის დასასრული. მალოროსი ანაქრონიზმი და უკრაინელების აღმნიშვნელი შეურაცხყოფელი ტერმინია. ნარიშკინმა ასევე თქვა, რომ ობიექტები, რომლებიც კვლევის დროს აღინუსხება, უნდა შეიტანონ რუსეთის ფედერაციის ხალხების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში. 2022 წლის ნოემბერში რუსეთის ისტორიულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა სევასტოპოლის ტავრიის ხერსონესის სამუზეუმო კომპლექსმა, სადაც წარმოდგენილია ყირიმის ძველბერძნული დასახლება, ადმინისტრაციული ზედამხედველობა გაუწიოს ზაპოროჟიეს ოლქის კამიანა მოჰილას. ვერც ერთი ისტორიკოსი, არქეოლოგი თუ კულტურის მკვლევარი ვერ მისცემდა შეგნებულ შეფასებას ამ ნაბიჯს, წერდა იანვარში უკრაინელი არქეოლოგი ეველინა კრავჩენკო. ამ ნაკრძალების ობიექტები მიეკუთვნება სრულიად განსხვავებულ სოციალურ ჯგუფებს და არ აქვს საერთო არც ისტორიულად, არც არქეოლოგიურად და არქიტექტურულად, შენიშნავდა კრავჩენკო. კრავჩენკოს აზრით, ეს ნაბიჯი ნაკარნახევია რუსეთის სურვილით მიანიჭოს კამიანა მოჰილას ყალბი მნიშვნელობა, რომ ის ვითომ რუსული მართლმადიდებლობის აკვანია. შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინაში იარაღის პარტია შემოვიდა, ნათქვამია უკრაინის კულტურის სამინისტროს 20 ოქტომბრის განცხადებაში. სამინისტრო ითხობინებოდა უკრაინაში შეერთებული შტატებიდან ჩატანილი ენეოლითიდან შუა საუკუნეებამდე პერიოდის ძველი იარაღის 14 ერთეულის შესახებ. არ იყო თავიდანვე ცხადი უკრაინის მუზეუმებიდან იყო მოპარული ეს ნივთები თუ ისინი მაროდიორებმა იპოვეს ლითონის დეტექტორის საშუალებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ უკრაინულ მიწაზე. ეს პრაქტიკა ფართოდ გავრცელდა ივნისში კახოვკის კაშხლის კატასტროფული გარღვევის და მისი წყალსაცავის დაშრობის შემდეგ. მხოლოდ შეერთებულ შტატებში უკრაინიდან უკანონოდ გატანილი იარაღის 20-მდე პარტიას მიაგვლიეს. ტერიტორია, რომელიც ჰიდროელექტროსადგურის მიერ იქნა დატბორილი, კაზაკობის მმართველობის პერიოდში ცენტრი იყო, ამბობს უკრაინელი ისტორიკოსი ოლექსანდრ ალფიოროვი, როცა უკრაინის ადრეულ ისტორიაში ზაპოროჟიეს ოლქის ადგილზე მსჯელობს. დატბორილი არეალები არამხოლოდ ზაპოროჟიეს გული იყო, ის იყო მნიშვნელოვანი კიევის რუსეთისთვისაც, როცა ის თავის ისტორიულ არეალს აფართოებდა. ახლა უკრაინელი ისტორიკოსების აზრით, ადრე შეუსწავლელი ან ნაკლებად შესწავლილი ობიექტები უკონტროლოდ არის დარჩენილი და იძარცვება. ბევრი ნივთი შეიძლება ვინმემ გადაადნოს კიდეც, როცა არ იცის მისი მნიშვნელობა, შიშობს ალფიოროვი. ეკატერინა შტეპა, კიევის სახელმწიფო ურთიერთობათა ინსტიტუტის მკვლევარი, ამბობს, რომ უკრაინისთვის უიოლესია დაიბრუნოს ისტორიული ნივთები, როცა ისინი საზღვარგარეთაა გატანილი. ივნისში ნიდერლანდის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ყირიმის ერთ-ერთი მუზეუმის სკვითების პერიოდის არტეფაქტები, რომლებიც ამსტერდამის მუზეუმში იყო გამოფენილი რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის პერიოდში, უკრაინისთვის დაებრუნებინა. რუსეთი თავის მხრივ ესწრაფოდა ამ ნივთების ყირიმში დაბრუნებას. ექსპონატები დაბრუნდა უკრაინაში, სადაც არსებობს კანონიერი მთავრობა, თქვა შტეპამ და დასძინა, რომ ამ საფუძველზე შეიძლება დავიბრუნოთ სხვა გატაცებული ნივთები, თუ ისინი მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება, ციტატის დასასრული. ანალიტიკოსი სავისკო კი თვლის, რომ მოსკოვი სისტემატურად უგულებელყოფს საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებს და ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთში გატანილი ნივთების, ციტატა, დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. და მოპარული ნივთების ძებნაც შეუძლებელია ასეთი დიდი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ციტატის დასასრული. ეს მხოლოდ მაშინ თუ მოხდება, როცა ცნობილ მუზეუმებში გამოჩნდება საყურადღებო ექსპონატები. მან დასძინა, ის ნივთები, რომლებიც ახლა აღმოაჩინეს რუსეთის ოკუპაციის მერე და ამიტომ არ იქნა კატალოგიზებული უკრაინელი მკვლევრების მიერ, ალბათ არასოდეს იქნება მიკვლეული და სათანადოდ შესწავლილი, ციტატის დასასრული. დანაკარგი შეიძლება ითქვას კოლოსალურია, ამბობს ისტორიკოსი იაშინი, მაგრამ არავინ იცის რა მასშტაბისა. 2022 წლის 4 ნოემბერს პუტინი სიტყვით გამოვიდა რუსეთის ისტორიკოსებისა და მართმადიდებელი სასულიერო პირების წინაშე მანეში გამართულ გამოფენაზე, რომელიც ეროვნულ ერთიანობას მიეძღვნა. მან ყოველგვარი მტკიცებულების მოტანის გარეშე გამოაცხადა, რომ დასავლეთი ცდილობს უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ განაწყოს. 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. თუ ვინმე სურს სახელმწიფოს წაართვა სუვერენიტეტი და მისი მოქალაქეები ვასალებად აქციოს, თქვა მან, ის იწყებს სწორედ ქვეყნის ისტორიის გადახედვით, რათა ხალხს თავისი ფესვები წაართვას და ის გაუცნობიერებელი არსებობისთვის გაწიროს, ციტატის დასასრული. ეს სწორედ ისაა, რის გაკეთებასაც პუტინი უკრაინას უპირებს. მე წაგიკითხეთ ნიკოლაი ბერგისა და რობ კოლსონის სტატია ექსპროპრიაცია კულტურაში. რუსეთი აძლიერებს არტეფაქტების მითვისებას ოკუპირებულ უკრაინაში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. აგიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას სემ შეპარდის კინო. პატი სმითის კონცერტი თბილისში დაემთხვა მომღერლის მეგობრის, თანამებრძოლის, კოლეგის სემ შეპარდის დაბადების 80 წლისთავს, რომელსაც ერთდროულად აღნიშნავენ მისი ხელოვნების თაყვანისმცემელი მწერლები, თეატრისა და კინოს რეჟისორები, მსახიობები, მუსიკოსები. ეს ბუნებრივია, დიდ ამერიკელ ხელოვანს 2017 წელს კუნთების სრულმა ატროფიამ რომ შეიწირა, ლიტერატურაც, თეატრიც, კინოც, მუსიკალური სამყაროც თავისიანად მიიჩნევს. ჰეპენინგი, თეატრალური მოღვაწეობის ფორმა, რომელიც სემ შეპარდმა თავისუფლად დანერგა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბროდვეის გარე სივრცეში, არ არსებობს მოქმედებაში კინოს და მუსიკის აქტიური ჩართვის გარეშე. არსებითად შეპარდის მთელი შემოქმედება ჰეპენინგია, 45 პიესა დაწერა, ასევე ესეები, მოთხრობები, კინოსცენარები 23 ფილმისთვის, ითამაშა 53 ფილმში, უკრავდა დასარტყამებზე, თანამშრომლობდა ბობ დილანთან. სემ შეპარდის გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნებულ ნეკროლოგებში მის ასეთ აქტიურობას სხვადასხვანაირად ხსნიდნენ, თუმცა ბევრს აღუნიშნავს, თითქოს სულ ეჩქარებოდა უმოქმედობის ყველაზე მეტად ეშინოდა და ყველა სფეროში უნდოდა ძალების მოსინჯვაო. სემ შეპარდის სცენარები არ წამიკითხავს, თუმცა მაინც მგონია, რომ მისი შემოქმედების სინთეზური ბუნება და ხელოვნების დარგების გაერთიანების სურვილი განსხვავებულად ვლინდებოდა თეატრსა და კინოში. თუ კი პიესებში ზედმიწევნით მკაფიო დაირეკლება ავტორის ბიოგრაფია, ამბოხების დაუოკებელი ვნება, შეპარდი, როგორც კინოდრამატურგი, მუდმივად ღიაა მისგან განსხვავებული სამყაროს მიმართ და ცდილობს მოიგონოს ისეთი ისტორიები, რომელთა სრულფასოვანი გამოხატვა მხოლოდ და მხოლოდ კინოკამერით იქნება შესაძლებელი. ამ თვალსაზრისით შეპარდის, როგორც კინოსცენარისტის შემოქმედების მწვერვალია ვიმ ვენდერსის ფილმი „პარიზი, ტეხასი“. თავიდან ბოლომდე აგებული მოძრავ, დაუმორჩილებელ კინოსახეებზე, სიტყვით გამოუხატავ გრძნობებზე, დანახვასა და მზერათა დრამატურგიაზე. ეს უკანასკნელი შეპარდის, როგორც კინომსახიობის თამაშის სტილს განსაზღვრავს. თავისთავად უკვე საინტერესოა, არა? მწერალი, როგორც არტისტი, დიდი დრამატურგი კამერის წინ. სემ შეპარდი ამხრივაც უნიკალურია. შეპარდს ეს უნარი, უკან გადაციოს ამბავი კინოსახეების სასარგებლოდ, მის პირველსავე კინო როლებში დაანათლეს. ტერენს მალიკი, რომელმაც შეპარდი თავის საუკეთესო ფილმში „მკის დღეებში“ გადაიღო, ფაქტობრივად მხოლოდ კინოკამერის წინ უამბობდა მსახიობებს რა უნდა ეთამაშათ, მოითხოვდა რა მათგან აბსოლუტურ იმპროვიზაციას. საინტერესოა, რომ აქ შეპარდისთვის, რომლის გმირ სახელი არ აქვს, უბრალოდ ფერმერია, საგანგებოდ შეირჩა სტატიკური კადრები, განსხვავებით ფილმის სხვა პერსონაჟებისგან. შეპარდს ამ შემთხვევაში, როგორც თეატრის დრამატურგს, სცენაზე უნდა ეგრძნო თავი, შეენარჩუნებინა დისტანცია მაყურებელთან. კინოში წარმატებულმა დებიუტმა თითქოს ფრთები შეასხა. ამიერიდან თითქმის ყველა რეჟისორის შეთავაზებაზე თანხმდებოდა. თამაშობდა პოლიციელებს და ბანდიტებს, სენატორებსა და გამომგონებლებს. კინოსამყარო მის პირად ცხოვრებაში შეიჭრა. 1982 წელს გრემ კლიფორდის ფრენსისის გადაღებაზე გაიცნო ჯესიკა ლანგი, რომელთანაც ერთად კიდევ 27 წელი იცხოვრა. ასე რომ ფილმის სოფელი, რომლის სრული ვარიანტი შემთხვევით აღმოვაჩინენ YouTube-ზე, შეყვარებული წყვილის თავისებური პერფორმანსია, ორი დიდი არტისტის ბენეფისი. რიჩარდ პირსის სოფელი განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულებებით არ გამოირჩევა. გაკოტრებული ამერიკელი ფერმერების ამბავი გასული საუკუნის 80-იანი წლების კინოში უფრო საინტერესოდაც ასახულა. მაგრამ ტრადიციული თხრობა და ფრიად მოგძალებული რეჟისურა არამარტო გვეხმარება კიდევ ერთხელ დავაფასოთ ორი დიდი მსახიობი, არამედ დავაკვირდეთ მათ ურთიერთობასაც. სხვათა შორის ამ წყვილში ჯესიკას აშკარად დომინანტური პოზიცია უკავია. მისი გმირი, ჯევილი, რომელსაც ერთდროულად ბუნებამაც უღალატა და ხელისუფლებამაც, რომელიც კარგავს ერთადერთს, რაც გააჩნია, მიწას, ბოლო წუთამდე არნებდება და აგრძელებს ბრძოლას. კი, აღარაფერი დარჩა, თუმცა ჰყავს გილი სემ შეპარდის შესრულებით. თითქოს უკან რომ იხევს, აღარ სჯერა, მაგრამ ღირსებას მაინც ინარჩუნებს. ძალიან ღიად ჩანს ფილმში ეს პროცესი, ადამიანის გაძლიერება მეორე ადამიანით, სოლიდარობის განცდა, სწორედ ის, რისიც ყველაზე მეტად ეშინია უსამართლო სისტემას. სემ შეპარდი აქ გარკვეული თვალსაზრისით მაყურებლის როლსაც თამაშობს. გაწმილებულია იმით, რომ ვერ იწინასწარმეტყველა ცვლილებები, რომლებიც ყველაფერს დაუკარგავდა. ვერ გაითვალისწინა, რომ მსხვერპლი ინდუსტრიალიზაციის პროცესის შემადგენელი ნაწილია. მეტიც, ამ პროცესს შეიძლება შეეწიროს არაერთი ან ორი ადამიანი, არამედ მთელი სოფელიც. შეპარდი და ლანგი აქაც ცხადია დაჩაგრულის მხარეს არიან. აქაც უარს ამბობენ დისტანციაზე თავიანთ პერსონაჟებთან. იმდენად გათავისებული აქვთ ეს როლები, რომ მაყურებლისთვის ძნელი წარმოსადგენია ჰოლივუდის რომელიმე სხვა ვარსკვლავი პირსის ამ ფილმში. ვფიქრობ, რიჩარდ პირსისთვის სემ შეპარდის მოწვევა პრინციპული საკითხი იყო. სოფელი ხომ თავიდან ბოლომდე შეპარდის დრამატურგიის გავლენით გადაღებული ფილმია. ამერიკული ოჯახი ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა სემ შეპარდის შემოქმედებაში. მისი საოჯახო ტრილოგიის პიესებში მოქმედება სწორედ იმ ფერმებში ხდება, რომლებიც განწირულიან გრევისა და გაჩანაგებისთვის. სახლისა და მიწის დაკარგვა ამ ხალხისთვის სამყაროს განადგურებაა, ამიტომაც მათ არაფერი რჩებათ ამბოხების გარდა. სულ ერთია, რადაც უნდა დაუჯდეთ ეს პროტესტი. ასე რომ შეპარდს თეატრისთვის არც კინოში უთქვამს უარი. სადაც უნდა ყოფილიყო და რაც უნდა გაეკეთებინა, ეს კაცი სისტემას და მოჩვენებით სტაბილურობას არასდროს დამორჩილებია. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია სემ შეპარდის კინო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.